To'lov vaqti keldi.
Qanaqa to'lov haqida gapiryapti?
Bilmaysanmi? Adajoningda mendan katta qarzi bor.
O'zim bo'lib-bo'lib to'layman qarzlarini.
Qarz yoki bugun to'lanadi. Yoki jon bilan to'lanadi. Yana bitta variant bor.
Nima qilyapsan?
Tegma qizimga tegma. Qo'y yubor.
Qo'y yubor.
Bu boshqa gap.
Senga yaxshi ota bo'la olmadim. Bu xatni o'qiyotganingda men bu dunyoda bo'lmayman. Men shohga ishonaman. Seni unga omonat qoldirayapman. Baxtli bo'linglar. Seni doimo yaxshi ko'rib qolguvchi yomon otang.